Ylepuheessa. Arkisin kello 10. Ali Show.
Ja järjestettävän hyvää kesäaamua sinne kotiin tai työpaikalle tai missä tahansa sitten lienet olevasi hyvä kuulija. Tämä on siis Ali Show ja mulla on vieraana tänään erittäin erityinen ihminen. Ihminen, jonka olemassaolosta ollaan kaikki varmasti tiedetty, mutta hänellä on niin monta eri tasoa, jotka jatkuvasti päästävät yllättämään meitä kaikkia. Ja tämä tarina on siis jälleen kerran tosi, nimittäin ensimmäistä kertaa kun kuulin tämän henkilön taidosta ilmaista itseään muullakin tavalla kuin pelkästään musikaalisesti, niin oli semmoinen hetki, jolloin olin Trainers Housessa. Nyt palataan jälleen kerran tähän mun Trainers House-aikoihin. Ja Jari Sarasvuo piti meillä aina silloin tällöin tästä asiaa kuin TH Akatemia. Ja se oli aina pari kertaa kuussa. Se oli semmoinen niin kuin yhteinen aamu koko firmalle ja sitten siellä saatiin niin kuin uusia ideoita, inspiraatioita. Ja eräänä aamuna hän luki otteen tämän päivän vieraani kirjasta ja runokirjasta. Ja sitten hän niin kuin luki sen runon ja eräs meidän kavereista, niin kuin työkavereista kysyi, että kuka tämän oli kirjoittanut. Ja sitten Jari sanoi, että sano nimen, johon tämä meidän, mun työkaveri oli silleen, että älä nyt viitti, ai sekö mukaan kirjoittanut. Ja ainoa asia, mitä Jari sanoi tälle kaverille, oli siis se, että kuule, on olemassa eri tapoja, millä ihmiset pystyvät valjastamaan omaa luovuuttaan. Tämä on yksi niistä. Ole hiljaa ja kuuntele tämän runon loppuun. Ja se oli, kuulkaa ystävät, erittäin mielenkiintoinen keskustelu, mitä käytiin sen jälkeen. Mutta kyseisen runon nimeä mä en muista, mutta sen voi sanoa, että tämä kyseinen runoilija oli A.V. Yrjänä. Tervetuloa.
No kiitos. Olipa värikäs esittely.
Oliko erilainen esittely?
No se oli erilainen esittely, joo.
Niin. Joo, siis se, kun mä sanoin, niin siis...
Se ei ollut kautta Teutateksi eikä kautta Jupiterin, vaan se oli kautta Sarasvuo.
Se oli kautta Sarasvuo, joka joku päivä saattaa muuten olla. Häntä saattaa tituleerata tällaisena niin kuin tämän ajan Platonina tai...
No mikä, että hän on meidän aikalaisarkkityyppejä.
Niin se on kyllä. Joo. Mutta tervetuloa tähän ohjelmaan. Tämä on siis tosi tarina, kun mä sanoin.
Joo.
Niin kuin sitä, ja se, miksi mä sanoin, mä en muista sitä runoa, mä en aidosti muista, mikä se oli se runo, minkä silloin Jari sanoi, mä muistan vaan siis sen tilanteen. Mä olin silloin itse ehkä 23-24, tästä noin.
Silloin joku, joka oli sitä mieltä, että niin. Rock-yhtyeen tyyppi ei voi kirjoittaa runoja.
Joo, mutta onko tämä niin kuin, ootko kohdannut tätä aikaisemminkin?
Mä aloin nuorena, kun huomasin, että on pakko kirjoittaa, vaikka se oli noloa. Siis niin. 14-vuotiaallehan on noloa kirjoittaa, jos se on poika. Jos se on aina kirjoitus tai jotain, niin kyllä mä varmaan niin kuin lyriikkaa ja jotain päiväkirjaa aloin ensin kirjoittaa. Ja sitten kun oli bändi, niin pojat sanoi, että sinähän voisit tehdä tekstejä, kun sulla on kirjoitushommaa ilmeisesti plakkarissa. Kyllä mä niin kuin ensin lyriikkaan suuntaudun ja sitten vasta musiikkia oikeastaan. Niin.
Mutta mitä sä kirjoitit ensin? Oliko se nimenomaan niin kuin päiväkirjoja vai mikä on sun ensimmäinen, muistatko? Mikä on ensimmäinen muistikuva sun kirjoituksista?
Hirveän vaikea muistaa tuollaista. Sen mä tiedän, että jossakin noin 14-vuotiaana kirjoitussa vihkossa luki, että haluan, että ensimmäinen julkaistu lauseeni on eroanomus maailmankaikkeudesta.
Mitä ihmettä? Joo. Siis eroanomus
maailmankaikkeudesta.
Ja miten vanha sä olit silloin?
14.
14, kun sä oot miettinyt tällaista. Miksi? Siis toi kuulostaa synkältä. Mä ymmärrän.
Kuulostaa vähän synkältä, mutta sehän on, tämä on vähän tämmöinen... Niin ympyrämäinen lause. Et ehkä se logiikka on myös viehättänyt. Et esittää eroanomus jostain, johon niin. ei ole mitään tahoa, johon se esittää.
Se esittää juuri.
Ja jo, että se, että jos sen pystyy esittämään, niin se jo tekee mahdottomakseen, että se olisi niin kuin...
Ylipäätään, että niin. se voi niin kuin erota niin. maailman kaikkeudesta, niin, koska sitten niin kuin... sehän tarkoittaa sitä, että sun pitää erota itsestäsi.
Kyllä, ja sitten pitäisi vielä saada niin kuin omat atominsa pois kierrosta.
Niin, koska se...
Hirveän itsekästä.
Se on hyvin itsekästä, niin. koska eikö niin, siis... On olemassa teoriat, jotka väittää, että maailmankaikkeus on minä itse, koska minä luon kaiken, mikä on ympärilläni. Ja kaikki tapahtuu minun omassa päässäni, eli kaikki tämä, mitä nytkin tapahtuu, on pelkästään mielikuvitusta. Eli sinä haluat siellä kuuntelijana niin kuin kuunnella sitä, että Ali Jahangiri-niminen hahmo istuu sinun niin kuin mieltymyksesi A.V. Yrjänän kanssa ja puhuvat tästä asiasta. Tätä ei oikeasti ole tapahtumassa. Eli sinun pitäisi ottaa tästä se ero.
Me päästiin 2 minuutissa solipsismi-nimisen filosofiseen teoriaan, joka edellyttää valtavan paljon mielikuvitusta sille niin yksinään olevalle tyypille, joka on pitänyt myöskin keksiä urdu, hindi ja jesuiitat.
Mä itse viime aikoina yhä enemmän. Mulla on siis tullut semmoinen kaveri kuin Reza Aslan. On siis tällainen jenkkiläinen Harvardin yliopiston professori. Ja ensimmäisen kerran tutustuin häneen, niin kuin... Hän oli kirjoittanut kirjan, tai käytännössä hän oli kirjoittanut elämänkerran Jeesuksesta, ja sen niin kuin sit se kertoi siis tälle, niin kuin ihmisestä, joka siihen aikaan käveli, jonka nimi oli Jeesus. Joo. Ja se oli hänen kirjoittama niin kuin tällainen historiallinen elämänkertomus.
Niin, siis hän oli pyrkinyt historialliseen.
Joo, siis tällaisen, niin kuin, joo. Mutta historiaitsija kuitenkin, ja erityisesti. Ja sitten häntä haastateltiin nimenomaan, että mikä antaa hänelle oikeuden kirjoittaa moisen kirjan, koska hänen juuret ovat islamissa, hän on niin kuin alun perin Iranista. Ja mä muistan, kun se tapa, jolla hän käsitteli sitä kokonaisuutta, että miksi hänellä on oikeus tehdä sitä historiaitsijana, niin mä oon lähtenyt niin kuin seuraamaan häntä. Nyt viime aikoina, nyt viimeksi hän on tehnyt tällaisen ohjelman CNN:llä kuin The Believer, joka sukeltaa nimenomaan hyvin, hyvin vahvasti eri uskontoihin. Eikä nyt valtavirta uskontoihin, vaan nimenomaan niihin uskontoihin, joista ei uskalleta puhua. Eli hän menee nimenomaan niin kuin Intiaan ja menee semmoisiin paikkoihin, niin kuin missä uskonnon nimessä harrastaa kannibalismia.
Joo.
Ja syö sitä. Ja se on tehnyt musta tällaisen... Niin kuin, mä oon alkanut nyt viime aikoina yhä enemmän olla kiinnostunut niin kuin muista uskonnoista. Että mitä?
Hetkinen, eihän Jeesus ollut kristitty.
Ei ollutkaan.
Ja,
mikä hän oli?
Ja varhaisina aikoina väitettiin, että kristityt harrastavat kannibalismia.
Kannibalismia.
Mikä hän oli? Jeesus.
Niin, se on ollut juutalainen.
Juutalainen ja sitten on erilaisia väitteitä niin kuin erilaisiin herätysliikkeisiin juutalaisuudessa kuulumisesta, johon kuuluu nasoreenit ja essealaiset ja sitten mitä lahkoa johti Johannes Kastaja, joka pukeutui eläimen taljan niin kuin vanhat muinaisegyptiläiset samaanit.
Niin. Mutta se on antanut mulle, siis se on tehnyt musta tällaisen, että mä oon niin kuin taas alkanut, yhdessä vaiheessa mä olin sille, että anta olla.
Joo.
Että on parempi vaan, että mä elän yhden päivän kerrallaan. Ja mene vaan eteenpäin.
Joo.
Mutta sen jälkeen, kun mä oon taas niin kuin tutustunut tähän Reza Aslanin maailmaan, niin nykyään kun mä ajan autolla, niin silloin mun mielikuvitus alkaa, silloin se alkaa niin kuin laukka. Ja välillä mä oon ollut silleen, että jos mä oikeasti uskon siihen, että tämä maailma on täysin minun kuvitteellinen paikka,
niin.
mikä tarkoittaa sitä, että jos minä ajan ylinopeutta, niin minun pitäisi pystyä hallitsemaan sitä, että voiko poliisi antaa minulle sakot vai ei.
Joo, mä ymmärrän ton logiikan. Mulla on ehtinyt olla jo muutamanlaisia maailmankatsomuksellisia kausia elämässä. Mä olin nuoren aikalailla tai niin kuin mystiikkaa, metafysiikkaan taipuvainen. Ja sit mulla oli 20 vuoden jakso, jolloin mä luin ihan hirveästi tiedettä, fysiikasta, sosiologiaa ja biologiaa ja kaikkea mahdolliseen. Ja olin tämmöinen niin kuin omasta mielestäni moderni agnostikko, Ja sitten mä huomasin, että no ei se, asiassa se ei riitä, mulle. Ja sitten mä ikään kuin palasin ja otin sen rinnalle. Mä luin tiedettä ja kaiken maailman pörröhommia.
Joo.
Ja se on toiminut ihan pirun paljon paremmin. Et mä en olekaan agnostikko, mä oon gnostikko.
Gnostikko.
Niin, mä en tarvi sitä aata siihen. Ja gnostikkohan tarkoittaa, että sä väität, että ihminen voi saada tietoa niin metafyysisistä asioista. Se, että niitä ei voi varmentaa muuta kuin itselleen. Niin. Mutta niinhän kaikki maagit ja okkultistit ja kaikki sanoo, että kokeile, niin näet itse.
Mm.
Ja sitten jos kokeilee eikä näe itse, niin sitten voi todeta, että toki ne oli väärässä.
Niinpä.
Mutta se, mitä mä nyt olen jotain kokeillut ja nähnyt itse, niin ne sattuvat olla oikeassa. Mm. Mutta se on minun kokemukseni. Palaan vielä sekunniksi. Mulla jäi korvaan se, kun olet puhunut tästä
Reza Aslanin
kirjasta. Mä olin vasta muuttomiehenä tuossa. Ja sitten siellä oli jotain esineitä, mitä asukas oli jättämässä sinne asuntoon. Mm. Siellä oli semmoinen enkelipatsas.
Mm.
Mä sanoin, että jääkö toikin tänne?
Joo.
No jää, tai ota se. Tähän, tähän tulee muslimiperhe, tokko ne enkeleistä piittaa.
Niin.
Ja sitten, sitten oli niinku, ihan niinku normi sivistynyt ihminen, niin, joka sanoi tänne. Sitten mä olin sillä, että hetkinen, eikö se ollut, kukas arkkienkeli se oli, joka saneli,
niin,
saneli Koraanin?
Koraanin.
Mä luulen, että jos he eivät piittaa, niin he eivät piittaa sitä kuvasta.
Niin. Se voi hyvin
eli
olla,
niin, että varmasti piittaavat enkeleistä, mutta et patsas ei ole niinkään.
Et niinku, se. Enkelihän on enkeli, siis mä oon itse kasvanut. Mun lapsuus on ollut, se on ollut mielenkiintoinen siinä mielessä, että mun isä on melko uskovainen. Mutta hän on taas hyvin, tai siis hänen uskonsa on niinku itseensä päin. Eli siis hän ei ole ikinä puhunut siitä niinku meille, että hän itse uskoo. Ja hän on hyvin, niin kuin, hän vahvasti niin kuin uskoo siihen, mihin suuntaan hän on menossa. Että hän tekee tiettyjä asioita, mutta hän ei ole ikinä ollut se ihminen, joka olisi niin kuin saanut meille, mulle tai mun veljelle.
Ei saarna, ei käännytä,
eikä edes kellekään muulla.
Joo.
Ja meillä on aina ollut se vapaus siinä. Taas mun äiti, joka on hyvin, hyvin vahva tällainen, niin kuin, sanotaan 60-luvun tällainen, niin kuin, 60-luvun niin kuin aito feministi, joka niin kuin Iranissa pääsivät. Niin kuin hän oli siis
tissiliivipolttoja.
Niin, juuri näin. Eli 16-vuotiaana muutti pienestä kaupungista Iranissa 60-luvulla pois Tehraniin opiskelemaan vastoin niin kuin kaikkia niin kuin normeja, mitä siihen aikaan oli. Niin mun niin kuin, mä oon kasvanut siis tällaisessa niin kuin kahdessa, niin kuin kahden tällaisen hyvin, ja mun äiti on hyvin vahva ateisti, niin tällaisen niin kuin kahden hyvin vastakkaisen asian niin kuin välissä, niin että mun koko lapsuus on kuitenkin ollut niin, että meillä on ollut vahvoja hengellisiä symboleja ympäri taloa, nimenomaan enkeleitä, ja siis, enkelipatsaita, on ollut erinäköisiä niin kuin, siis tällaisia niin kuin uskonnollisten hahmojen kuvia.
Joo.
Ja se on, ja sitä kautta niin kuin mun päähän on tullut siis, mä oon niin kuin oppinut sen, että on olemassa se, niin kuin se uskonto, ja sitten on olemassa se ihminen, joka sanoo, että ei ole olemassa mitään uskontoa, ja sitten sun ympärillä on niin valtavasti vaan merkkejä kaikkien muiden uskonnoista.
Joo.
Ja sun pitää vaan niin kuin löytää se sun oma tie, mikä se sitten onkaan.
Musta se on ihan hyvä, että annetaan, että on olemassa ikään kuin ympäristössä ne lähtökohdat ja ajatukset tarjolla. Mutta et vanhemmat ei sano, että sinä et sitten mene rippikouluun, kun minä en ole uskovainen. Sehän menee rippikouluun heti. Esimerkiksi mun isä, joka kuoli noin vuosi sitten, niin oli aika vasemmistolainen ja aika ateisti, mutta luki paljon uskonnollista kirjallisuutta ja liittyi kuolivuoteellaan kirkkoon.
Liittyi. Puhuitteko
hän oli käynyt, siis, hän oli tutustunut tuolla Nummelassa tai Lohjalla seurakuntansa pappiin, oli jutelleet paljon ja sitten pappi oli sanonut, että sähän on sähän on Länsi-Uudenmaan uskovaisi ateisti. Ja sitten isä oli vielä miettinyt, että onko hän enemmän ortodoksi vai luterilainen. Ja sitten hän Sanoin, että hänelle tuli sellainen olo, että hän voisi liittyä.
Niin.
Kun ehti niin kuin tyyli juuri viimeisen korinan seasta kirjoittaa paperit alle. Niin. Että se oli...
Tuliko se sulle yllättäen? Tuliko se sulle
niin kuin, että... Se, mä en olisi siis kuullut, en olisi siis kuullut asiasta, niin. Jos en olisi ollut just paikalla, kun näitä papereita tehdään. Niin. Ei, niin kuin, se ei ollut mikään mainos.
Niin.
Tai hän mainostanut sitä asiaa. Että se oli vaan niin kuin, vähän niin kuin hän jäi kiinni.
Mielenkiintoista kyllä.
Kyllä.
Ja koska siis se, että monihan puhuu, tai siis mä oon puhunut monen nimenomaan siis tällaisen, no sanotaan siis semmoisten ihmisten kanssa, jotka ovat omistaneet elämänsä siihen, että he käännyttää ihmisiä uskoon. Joo. Niin yksi heidän niin kuin vahvoista väitteistä on se, että kuolivuoteella sulla tulee niin ikävä ja yksinäinen olo, että silloin sä et halua olla sitä. Niin sen takia mun mielestä oli mielenkiintoista, koska mä en ollut aikaisemmin niin kuin... Tämä ehkä kohdannut tällaista.
Niin. Tuota nimenomaista ajatusta kuuluu, mutta ymmärrän sen.
Mitä sun itse? Mikä sulla on itse oman suhtautuminen tässä elämäntilanteessa, tässä vaiheessa on uskontoa?
Se on ehkä semmoinen kohta, jossa mä muistutan eniten normaalia, modernia ihmistä, että organisoituun uskontoon on vähän skeptinen suhde,
niin.
Mutta toisaalta niihin energioihin ja niiden perusteella luotuihin mytologioihin, jotka on meidän semmoista psykologista juurta, vaikka ei uskottaisikaan asioihin, niin ne on mun mielestä olemassa ja ne on vahvasti läsnä.
Ne.
Kyllä, ja sitten musta on mukava uskoa taikuuteen ja enteisiin. Ja,
joo, ehdottomasti.
Ja siihen, joo. Että mielellä voi vaikuttaa esineen. Mm. Musta niihin on mukava uskoa. Sitä sanotaan Briteissä nykyään tämmöinen niin uusmagiaa.
Mm.
Että ollaan ikään kuin kaikki olisi psyykkistä maailmankaikkeudessa ja siihen voi vaikuttaa. Mutta toisaalta sitten, kun törmää tilanteeseen, jossa tuntuu, että näin ei ole, ne ei anna sen häiritä.
Ne ei anna sen häiritä.
Että se on tällainen niin kuin...
Sä valitset käytännössä rusinat pullasta.
Se on siis kyky elää useammissa todellisuuksissa yhtä aikaa. Se on tulevaisuuden
olla rehellisiä.
Mentaalisen se on kehityksen
kyky,
muodi.
Se on kyky syödä kermat kakun.
Se on sitä, mutta siis kun hetken kestää elämää sekin synkkä ja ikävää, niin täytyy... Jostain yrittää sitten repiä sitä riemua tuolla loskan keskellä.
Kuuntelet ystävä Ali Showta mulla on täällä vieraana A.V. Yrjänä. Me ollaan puhuttu siis, me mentiin aika nopeasti syvälliseen tällaiseen niin kuin, voisiko sanoa meta-usko?
Siis me mentiin johonkin sellaiseen, että meistä kumpikaan ei ole varttia tajunnut yhtään mitään tästä, me puhutaan.
Se on, tää on niin kuin sanotaan näin, että tällä hetkellä tunnelma on niin kuin mun mummolla punk-konsertissa.
Joo, ja silloin siis se ainoa teologian tohtori, se ja se, joka sattuu kuuntelemaan tätä lähetystä, niin se on repinyt korvat päästään, koska kyllä. Se on niin turhautunut.
Kyllä, juuri näin.
Yle Puheessa. Ali Show.
Ja täällä olemme vielä. Pitäisikö meidän kuitenkin yrittää puhua niistä asioista, mitkä meillä on edes jollain Mutta kerro hieman. Sä sanot siis, että 14-vuotiaana kuitenkin kirjoitit ensimmäisen kerran ja silloin sä halusit jo eroanomuksen maailmankaikkeudesta. Sä itse aloitit tämän keskustelun.
Niin aloitin, se on totta.
Millainen muuten sun lapsuus oli siellä, sanotaan, pohjoisemmassa Suomessa?
Kai se oli ihan... Se oli ihan napakkalapsuus. Silloin kun olin tosi pieni, niin me muutettiin hirveästi. Isä oli teollisuudessa töissä ja aina muutettiin johonkin, missä tehtiin tehdasta.
Mm.
Päädyttiin Tornioon, kun mä olin 7. Me oltiin asuttu siihen mennessä Hämeenlinnassa ja Raumalla ja Oulussa pari kertaa ja Kemissä. Ja tällaista. Et mä olin aina tottunut siihen, että just kun tutustuu
ihmisiin
niin ne katoaa.
Joo.
Ja sitten Torniossakin muutettiin vielä pari kertaa, tai aina oli eri luokkakaverit. Ja sillain syntyi varmaan, oli kuulemma lapsena aika semmoinen välitön ja meni ihmisten syliin ja hölätin kauheasti. Ja tykkäsin puhua ufoista ja tietenkin.
Jätän eroanulukseni ja liittyy ufoihin.
Niin, joo.
Sä oot ollut varmaan
tosi. Sitten tuli varmaan siitä muuttamista ja sitä kouluhommasta sellainen tietty ulkopuolisuuden tunne. Että se sattui se kirjoittaminen johtuen. Meillä oli, kotona oli paljon kirjoja ja suhtauduttiin sillä tavalla, että niin, duunarin pitää tuntea porvarillinen kirjallisuus, että se tietää, miten vihollinen
ajattelee. Mitä vihollinen ajattelee, kyllä, joo, juuri
tätä, näin. Tätä osastaa vähän. Ja me luettiin paljon, äiti luki ehkä enemmän dekkareita ja sellaista, isä luki mitä vaan. Ja sitten oli tämmöinen tietty ulkopuolisuuden tunne, niin tuntui, että kun on niin monta erityyppistä energiaa sisällä ja niin vaikea hahmottaa itseänsä, niin se kirjoittaminen tuli ikään kuin luonnollisena välineenä siihen, että ulkoistaa omia ajatuksiaan paperille, ikään kuin tutustuu sitä kautta itseensä.
Niin.
Ja sitten kun siinä alkoi tulee sitä musiikkihommaa, joka oli tämmöistä niin kuin muutamat Tornion vähän ikään kuin ulkopuolista, kun eihän musiikkia pidetty.
Joo.
Minä, se oli tämmöinen viihdeteollisuuden vihoviimeinen ja vielä rockimusiikki, nurkimainen juttu, niin me vähän ulkopuoliset alettiin tekemään esikuviemme innoittamana musiikkia, eli soittamaan punkkia.
Niin. Mutta ketkä sun esikuvat siihen oli? Mikä oli sun punkin esikuva? Ketä siellä oli?
Mä en lapsena oikeastaan tiedä, että pidinkö mä musiikista, mutta naapurin Mosse oli niin kova musiikkifani, että se repas mut mukaansa ja sitten jossakin vaiheessa siinä, kun oltiin jotain 2-13, niin tuli Sex Pistols, sitten Ramonesit kehiin ja Dead Kennedysit. Ja sit aika nopeasti myöskin semmoinen uusi metalli siihen, jota punkkarina ei saanut kuunnella metallia, mutta sitten kohta sai taas kuunnella molempia ja sitten siirryttiin uuteen aaltoon.
Se, mikä mua kiinnostaa ehkä tuossa on siis se, että kuitenkin niin kuin Tornio on, että mistä te saitte tietää, niin kuin, mikä oli sun niin kuin se kanava, mitä kautta sä sait tietää, että niin kuin näistä ylipäätään näiden niin kuin bändien olemassaolosta, mikä se oli se, koska nykyäänhän se nyt on aika helppoa, nykyään kun tahansa, mutta esimerkiksi me puhutaan mitä nyt 70-luvun puolta.
Nyt ollaan sitten tuun ihan
loppupuolella, 80-luvun alkupuolella, niin minkälaiset oli se niin kuin kanavat, mitä kautta sä esimerkiksi ylipäätään kuulit punkista tai uusista bändeistä, Sex Pistolsista, Ramoneksesta?
Lopussa vuonna 80. Että kaikki sotkivat koulupäivän jälkeen todella nopeasti kotiin, koska kello 15 alkoi 2 tunnin rockradiolähetys.
Rockradiolähetys.
Rockradio oli yksi.
Joo.
Sitten Haaparannalla oli hyvä levykauppa.
Joo.
Yllättävää kyllä. Myöskin sieltä pystyi
niin sieltä, ja nimenomaan siellä, niin kuin siellä.
Joo. Joo. Sitten, sitten oli Soundilehti.
Joo.
Rumba tuli myöhemmin. Ne oli merkittäviä musiikkimedioita.
Niin, tämä on just se, mitä mä tarkoitan, että mikä se oli se oikeastaan se media siihen aikaan.
Sitten niin kun meni kirjastoon, niin siellä saattoi esimerkiksi olla tämmöinen paksuhko kirja, jossa oli Musalehden levyarvosteluita vuodelta 72-78.
Okay.
Ja sitten nehän luettiin kaikki.
Joo.
Ja pistettiin, tuo vaikutti mielenkiintoiselta, jos tulee vastaan.
Niin.
Ja sitten tietysti kavereiden isoveljien ja siskojen levyhyllyt.
Joo.
Et siellä oli sitten Jessiä ja Procol Harumia ja Jitro Tullia ja kaikkea sellaista, mitä punkkarit ei saanut kuunnella kuin salaa. Niin. Et kyllä silloin pystyi hankkimaan ihan niin kuin varmaan kaupungista riippumatta niin Suomessa pikkupaikassakin semmoisen halutessaan semmoisen melko kattavan rock'n'roll-sivistyksen parissa 3 vuodessa, vaikka ei olisi ollut juuri rahaa levyihin. Sitten kun mentiin kesätöihin, niin sitten tietysti alkoi tulee vinyylejä. Hirliton kasettien vaihto, tämä äänittäminen. Ja
niin, just se, että niinku painaa sitä niinku rekkeä ja playtä samaan aikaan.
Kyllä, ja 30. kaveri tulee, että voit sä äänittää mulle se Acceptin Breaker-levyn.
Joo, ja sit sä oot siellä niinku
taas mä äänitän.
Taas jollekin, 3 tuntia istut siinä ja mietit kyllä sitä. Ja sit kun tulee se dik, niin sit, oliko sulla muuten sellainen tupladekki, missä oli 2 kasettia?
Ei ollut,
että sä joudut niinku jotenkin säätää sitä sitten.
Mulla oli joku semmoinen ihan niinku levysoitin stereo-yhdistelmä, hässäkkä. Tai niitä aikaisempia mä en ehkä halua muistaa.
Niin.
Joku keltainen blaupunktimankka, joka ei ikinä toiminut.
Ei ikinä toiminut, joo. Mm. Joo, kun toi on semmoinen asia, niin kuin mä on ehkä vähän, mä aina peilaan niin kuin asioita silleen, että mikä se on. Ja ehkä toi on semmoinen, niin kuin voisi ehkä kysymyksenäkin esittää sulle, niin kuin, että siihen aikaan sä oot joutunut kuitenkin oikeasti tekemään vähän niin kuin töitä, sä oot joutunut etsimään niitä. Se on ollut sellaista, niin kuin, että sulla pitää olla semmoinen tiukka, ei nyt välttämättä aikataulu, mutta sun on pitänyt olla valtava kiinnostus sitä kohtaan, että sä oot ylipäätään pystynyt niin kuin löytämään tiettyjä genrejä tai musiikkia. Tai tästä. Kun taas nykyään se on, niin, se on tietyllä tavalla helpompaa. Sun ei tarvitse olla enää niin kiinnostunut, että sulle... Että sä esimerkiksi löytäisit jotain uutta. Sä voit esimerkiksi kuunnella Spotifyta ja sitten yhtäkkiä sieltä vaan niin kuin ilmestyy sun eteen 10 uutta levyä, mitkä voisivat kiinnostaa sinua.
Joo, kyllä. Joo. No siihen liittyy odottaminen tietenkin niin. Siihen aikaan, jolloin saattoi olla, että arvosti enemmän sitä hankalammin saatua juttua.
Niin.
Että toisaalta mä en tiedä, että jos mä olisin nyt 4-15, että kiinnostuisinko mä musiikista ollenkaan.
Niin.
Silloinkin kun olin, niin se oli vähän työlästä, mutta sitten kun innostui, niin sitten innostui
niin.
Tosissaan. Että kyllähän mä enemmän olin enää kirjassa, että varmaan oli kaikki suomennettu skifi esimerkiksi, olin varmaan lukenut sen ja myöskin sen parapsykologiahyllyn.
Mikä parapsykologia?
Parapsykologiahylly. Eli... Näitä siis 70-luvun tieteen, 60-luvun tieteenlaji, parapsykologia.
Okei. Okay.
Eli siis johon kuuluu kaikki niin kuin tämmöiset raja-ilmiöt.
Raja-ilmiöt, joo, nyt mä ymmärsin, joo.
Ufot ja
tällaiset, okei, nyt mä ymmärsin, joo.
Joo, niin sillä on kirjastoluokitus, parapsykologia.
Okay. No niin.
Eli siis se ei ole niin kuin metafysiikkeä, niin kuin fysiikan jälkeen, joo. Vaan se on parapsykologia. Se on psykologia, niin kuin, onko se ulko- vai yläpuolella vai alapuolella?
Siis eikö para tarkoita niin kuin vieressä?
Jotain sellaista.
Joo. Koska meta tarkoittaa yläpuolella.
Eli se on niin kuin vaan sitten hyllyssä se psykologia
vieressä. Se on sille, tämä on psykologia.
Joo, ja tässä on siinä sitten on sen asian tiedettä. Vierestä.
Ja sitten tämä on se asian vierestä oleva.
Joo.
Niin. Mutta niin.
Niin niin se siis saatavuus ja arvostus. Sille, joo, kaverin teini-ikäinen lapsi, mulla on jäänyt mieleen tästä joku vuosi aikaa, sanoi, että mä oon tässä nyt pari viikkoa kuunnellut tätä rockmusiikkia,
niin.
että nyt mä kuuntelen sitten jotain muuta. Mm. Että hän oli ottanut Spotifyn avulla tai jollakin vastaavalla, niin omasta mielestään 2 viikossa haltuun sen, mitä me ehkä harjoiteltiin 5 vuotta.
No.
Mä en tiedä, että kumpi niistä kokemuksista on tehokkaampi.
Niin.
Mutta meidät se vei mukanaan.
Niin. Ja, mutta se on ollut hyvä tie. Kuuntelen siis Ali Showta ja mulla on vieraana täällä A.V. Yrjän.
Yle Puheessa. Ali Show.
Mä oon itse joskus pohtinut myöskin että miten... Minkälaista se on se, että mä oon itse vähän ehkä tunnen syyllisyyttä siitä, että mä en ole ikinä ollut tarpeeksi niin kuin kiinnostunut nuorena asioista. Että mä en ole niin kuin ottanut asioista.
Mitä sä teit sitten?
No mä ehkä vietin enemmän aikaa. Mä vietin enemmän aikaa. Esimerkiksi musiikki ei ollut ikinä. Mä aina kuuntelin jotain, mitä muutkin kuunteli. Että jos sieltä tuli, että niin kuin, tässä nyt tulee tämä, niin kuin, että kuuntelit tätä. Ainoa asia, mistä mä oikeasti ja aidosti niin kuin innostuin skininä, oli niin kuin ehkä tämä niin kuin se hip-hop-kulttuuri, joka oli meille semmoinen. Ja sitten se johtui siitä, että
se oli teidän punk.
Niin. No mutta siis hip-hop on, siis sehän kasvoi Jenkeissä samaan aikaan kuin punk. Se vaan tuli Eurooppaan huomattavasti myöhemmin. Mutta siinä missä punk oli tällainen niin kuin rockmusiikin tällainen sanotaan niin kuin kapinaliike, niin hip-hop oli taas disco. Liikkeen kapinaliike, koska se niin kuin oli siis semmoista niin kuin synnyin sijoillaan oli se, missä niin punkkaan on kuitenkin kasvanut niin kuin Englannissa. Mm. Se on siellä. Niin taas hip-hop on ollut niin kuin vahvasti New Yorkissa. Ja New Yorkissa oli vahva tällainen niin kuin Manhattanissa tapahtuva disco-ilmiö, mihin sitten taas niin kuin bronxilaiset ja brooklynilaiset ne ei päässyt, koska ne oli taas niin sanotusti niiden yhteiskuntaluokka oli sellainen. Ja niin ne sitten kehitti itselleen tällaisen niin kuin oman tyyppisen diskoliikkeen, josta sitten muodostui. Mutta se oli vahvasti. Se, mikä on mielenkiintoista, on siis se, että New Yorkissa on hip-hop ja punk, ne kulki käsi kädessä. Eli ensimmäiset niin kuin Manhattanissa tapahtuvat hip-hop-klubit oli punk-luolissa, mikä on hyvin mielenkiintoinen niin kuin kokonaisuus. Että siis näin punkia nähdään hyvin vahvasti tällaisena niin kuin valkoisten nuorten kapinaliikkeenä, kun taas hipun nähdään mustien nuorten kapinaliikkeenä.
Joo. Kyllähän se oli siis silloin ihan ihan silloin alussa, kun tulee rap-levyjä niin Suomeen ja sitten jotain videoita, niin sehän, siis punkkareiden asiahan oli kuunnella regeetä.
Joo.
Ja sitten seurata sitä, tätä toista kapina. Joo. Liikettä myöskin siellä, ja kaikilla oli Public Enemy.
Joo, Public Enemy,
joo. Takes a nation of millions to hold us back, ja tälleen. Toissa kesänä oli Ruisokissa, oltiin vieressä kopissa, kun siinä oli Public Enemy. Mä en uskaltanut mennä juttelemaan, niin herran jumala, kerrankin pelotti.
Niin.
Mistä me tultiin tähän?
Ei, mä vaan siis halusin vaan kertoa, että mä en ole nuorena itse ollut.
Niin.
Ja siis sehän on niin kuin ehkä, siinä on myöskin ollut siis se, että nyt kun mä oon aikuisena, niin huomannut siis sen, että sitä kaipaa välillä. Välillä niin kuin mä kaipaan sitä, että mun olisi, että mä kaipaan sitä niin kuin kiinnostusta, mitä mun olisi voinut olla silloin. Että näin aikuisena on sitä vähän vaikea. Mutta mulla on tässä 5 kysymystä. Nämä on keksinyt, kuule, pienet lapset on keksinyt näitä. Siis ei pelkästään meille, vaan ylipäätään.
Joo.
Ja mä vedän 5 kysymystä ja vastaan sitten kokonaisin lausein.
Joo.
Ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Ja pidetään vaan hauskaa. Hetkinen, oota pieni hetki, mun piti sekoittaa näitä.
Siis lasten tekemiä kysymyksiä.
Nämä on eri lasten tekemiä kysymyksiä, ei ole siis meidän omien. En mä ollut sillä lapsilla sillä 52 kysymystä. Isi tarvitsee sedälle huomen kysymyksiä.
Joo, ei mitään kiirettä, kunhan tunnen päästä on kirjoitettu.
Okei, tää on hyvä. Miten ääntelet, kun matkit eläimiä? Eli kana. Onks muita?
Sä tunnistit.
Mä olin vähän vaikea,
kun
sä samalla niin liikutit näitä. Mä olin silleen, toi voi olla kana. Mä oon aika huono noissa niin eläinäänissä.
Joo. Mulla oli viime yönä,
niin.
Siis tänne tullakseni heräsin hieman aikaisemmin kuin tavallisesti. Ja muistin, tai heräsin kesken uneen, ja siinä mulla oli puhuva rausku.
Puhuva rausku.
Joo, se oli siis ihan hirveä söpä.
Kala.
Joo. Semmoinen,
mikä tappoi sen Australian, sen, joo, se hullu. Joo,
joo, siis täysin se sama.
Joo. Miten se rausku puhuu?
No se jäi kiinni, kun mä yritin nostaa sitä jostain, ja se sanoi, että painaa. Sitten mä, että sähän puhut. Mitä helkkari, että sä oot kala, että sä voit puhua. Kyllä mä voin puhua. Se jotenkin jäi kesken se tilanne, mutta se oli traaginen hahmo myöskin, koska se oli täysin itsetietoinen olento, mutta se oli rausku.
Se oli rausku.
Ja se oli mulla vankina. Niin. Ongelmahan tuli päästä se jotenkin sitten, että mihin tämä
viedään. Mihin tämä viedään, niin. Puhuva rausku.
Niin.
Että sun voi viedä sitä
Mihin vaan.
Että se voi viedä niin kuin sitä tuo Suomenlahteen. Ei niin. Että, no en mene. Ei, katsotaan, niin, että tämä on ihan likainen tämä
niin,
vesi.
Niin, ne puhuu ruotsia.
Siellä, niin. Eikö sitä niinku Itämereenkään voi viedä, koska siellä on niinku virolaisia ja venäläisiä rauskuja.
Joo, ja sitten siellä ei näe mitään, se on siellä, niin sameita.
Niin, se pitää viedä johonkin, niin sehän on.
Joo, ja sitten mä heräsin.
All right. Tässä on seuraava kysymys, olenko tyhmä? Tämä on siis jonkun lapsen keksimä. Olenko tyhmä?
Niin, mutta onko tämä nyt, sä esität nyt roolihenkilöä tämän kysymyksen?
Siis nähtävästi, olenko minä tyhmä? Olenko
joo,
minä
no tämmöistä vaikutelmaa tyhmä ei ole päässyt syntymään.
No kiitoksia erittäin paljon, arvostan sitä suuresti. Jos kysytään mun omilta lapsilta, että onko teidän mielestäni isi tyhmä?
Joo.
Niin yleensä, yleinen vastaus on se, että isi ei ole tyhmä, mutta on se hassu.
Niin, mutta jos tekee esimerkiksi koomikon hommia, niin tuollahan on ammatillinen kehu.
Mutta mun lapset itse asiassa, ne ei tykkää. Siis katso, kun ne ei niinku vielä, ne on niin pieniä vielä,
niin.
Että ne ei ymmärrä sitä, että ihmiset ei naura minulle.
Joo.
Eli kun ne, niin kuin, ne on muutaman kerran esimerkiksi ollut semmoisissa tilaisuuksissa, joo, missä niin kuin pienet lapset on voinut olla. Että ne on ollut esimerkiksi takahuoneessa ja ne on nähnyt sitä, että kun ihmiset nauraa, niin mun tytär esimerkiksi ahdistuu siitä.
Joo, hän ei ymmärrä sitä. Se on lapselle kehu.
Niin, kato, kun se, kun hän tulee siis.
Ja pyrkivät välttämään.
Niin, ja sitten esimerkiksi munkin vaimo sanoi mulle, että oli semmoinen tilanne, missä mun tytär halusi oikeasti ryntää sinne lavalle ja sanoi, että älkää naura kuin mun isälle.
Joo.
Ja sitten hän joutui niin kuin pidättelemään sitä, että ei, kun hän, että se on, että mä oon joutunut vähän niin kuin käymään. Mä en tiedä,
takahuoneessa maksaa tästä.
Anna niitä nyt niin paljon nauraa, kun pystyy.
Niin.
No tää on hyvä kysymys, tämä seuraava. Leikitkö usein nukeilla? Milloin viimeksi leikkinyt nukeilla? Aave Yrjänä. Nyt mennään tämä punkki juttu.
Se onko ne, mihin pistellään neuloja.
Aa, totta kai.
Kyllä.
Kuka hahmo siellä onkaan?
Siellä
on lähes kaikki. Joo. Koko viihdeteollisuus.
Just tämä, sain sen enkelin. Mulla niin. On sellainen pöytä, niinpä. Missä on tuota, muun muassa niin. Sigmund Freud-nukke.
Okei. Okay.
Ja Carl Jung-nukke. Ja Mooses. ja sen lisäksi Darth Vader. Darth Vader. Siellä on myös enkeli.
Niin. Mutta onko Darth Vader, onko se nukke vai onko se... Onko se patsas vai onko se nukke? Siinä on kuitenkin ero.
Se on kylpyvaahtopullo.
Darth Vader kylpyvaahtopullo. Kyllä. Miksi?
Siinä tiivistyy hyvin monia asioita meidän kulttuuristamme.
Se on kyllä totta. Sitten, häiritseekö oma kuorsauksesi sinua? Tämä ei ole vaimolta.
Ihan taatusti.
Onko ikinä herännyt oman kuorsauksen?
Kyllä, joo. Aika usein sitten, kun olen opetellut myöskin nukkumaan siten, että keho on nukkuu ja mieli on hereillä, niin sitten kuunnella sitä kuorsausta ja niitä erilaisia vinkunoita. Mm. Niin se on, ja sitten kun ei mennä päästä hereille siitä, sillä lailla, että pitää aloittaa varpaan liikuttamisesta.
Mulla on semmoinen, että välillä tulee semmoinen, kun nukahtaa, niin mä tiedän, että mä en ole vielä ihan täysin nukahtanut. Mm. Mutta sitten mä tajuan, että hetkinen, mä alan kuorsaamaan.
Joo.
Ja sitten silloin mä avaan vaan suun, avaan silmät, on silleen, niin, ei, mä alan kuorsaamaan.
Ja tuohon tilaan pääseminen, se on ensimmäinen harjoitus siinä, kun aletaan harjoittelemaan kehosta irtoamista.
Kehosta irtoamista.
Mä olen ihan vakavissa.
Oletko oikeasti?
Ainahan mä olen.
Joo. Eli miten sitä? Niin, eli
no se on pitkä, mutta se ensimmäinen harjoitus, että opetellaan löytämään se, tietoisesti se kohta, missä keho ja jossa aivot on siinä tilassa, jossa mennään niin kuin virallisesti unen puolelle.
Okay.
Mutta tietoisuus säilyy kuitenkin niin kuin... ympäristöstä ja se ajatus, niin. Ajatus ei katkea. Se itsetietoisuuden ketju ei ikään kuin katkea.
Joo.
Vaikka se jatkuva dialogi mölinä päässä on, niin se katkeaa. Se on eräänlainen joogaharjoitus.
Niin siis, mä en ole ikinä tietoisesti harjoitellut mitään tuollaista, mutta mä nukun semmoisessa, niin kuin, sanotaan niin kuin pääosin, mä nukun 3-4 tuntia yössä. Mä harvemmin pystyn nukkumaan yhtään sen enempää. Ja yleensä...
Se on aika vähän.
Joo, mutta mä en ole ikinä kokeillut. Mä tarvitsisin niin kuin... Mä en ole semmoinen ihminen, joka pystyy nukkumaan 8 tuntia.
Joo.
Eli siis saman tien, jos mä oon nukkunut, niin kuin sanotaan, yli 6 tuntia, niin mun päivä on semmoista, että mä en pysty niin kuin
toimimaan. Ja mä pystyn vetämään sen 12 tuntia ja ottaa päikkärit päälle.
Niin, no mutta siis se on ihan hyvä.
Joku sanoisi, että se on jo vähän tuhlausta.
Niin. Mutta esimerkiksi se 3 tuntia, mitä mä nukun, niin, tai sanotaan, että siis on aika usein semmoisia, että mä oon hyvin, hyvin valveilla. Eli siis se unen tila on semmoista, missä mä rentoudun, mutta mun tietoisuus on... Mutta se mun tietoisuus on läsnä. Et mä pystyn niinku tarkkailemaan ympäristöä.
Näet sä unia?
Joskus. Hyvin harvoin.
Mä pidän unista, niin kiinnostaa. Mä oon pitänyt vuosikausia unipäiväkirjaa.
Aha.
Ja niitähän alkaa muistaa paremmin, kun ottaa sen vihkon siihen.
Niin, ja sit alkaa.
Se on ihan klassikko, kun aloittelee unipäiväkirjaa.
Niin.
Herää yöllä. Oli kammottava visio. Kirjoitan heti ylös. Niin. Kirjoittaa ylös ja sitten huomaa, että ei olekaan herännyt, vaan nähnyt unta, että kirjoittaa ylös.
Kirjoittaa
ja se vihkossa ei lue mitään.
Niin. Et sä katsot vaan siis sen.
Niin, mähän kirjoitin. Mitä? Tai sitten on se, että tämän mä kyllä muistan.
Muista, ei.
Jumalan klavita, mikä skifi-eepos oli nyt ja seksiä kuuspäisten alieneiden kanssa. Ja sitten ei muista mitään.
Ei muista mitään,
joo. Mä näin jonkun unen, mutta kaikki tulee sydyttyä. Hyvin, hyvin monenlaista tavaraa mun mielestä, siis muutkin, jotka pitää unipäiväkirjaa. Siellä on niin kuin ne tyylilajit, on ihan se järjetön kirja. Mm, se on niin kuin kirjastossa seikkailis, mutta ne tuleekin tämä niin. Vahvistaa solipsismiteoriaa.
mulla on kavereita, jotka on, tai yksi kaveri, joka piti unipäiväkirjaa. hän näki siis hyvin paljon painajaisia, hän oli muutenkin ollut elämässään jonkin verran ollut haasteita ja, alkoi pitämään unipäiväkirjaa. Sanoi, että auttoi tosi paljon. Sitten hän lähti käymään Perussa ja Perussa teki tällaisen niin kuin ajavaska.
Mä en tiedä, miten se nykyään lausutaan, niin, mutta vaikka siis noin.
Ajavaska tällaisen rituaalin kävi läpi, jossa hän sitten seikkaili tällaisessa niin kuin omassa tietoisuuden maailmassaan. Ja sitten kun hän palasi sieltä, niin hänen unipäiväkirjat muuttui hyvin radikaalisti.
Joo.
Eli siinä, missä hän aikaisemmin, niin kuin ne unet oli vahvasti hänen niin kuin liittyvät jollain tavalla hänen omiin niin kuin ahdistuksiin ja pelkoihin, niin nyt ne tuli, nyt kun hän palasi sieltä ja sitten alkoi uudestaan pitää tätä unipäiväkirjaa, niin ne unet puhukin jostain, niin puhutteli häntä ihan jostain muusta. Että jollain tavalla niin kuin se auttoi häntä. Mutta mua taas itseään, niin mä yleensä, jos mä näen unta, niin se uni ei ole kovinkaan hieno asia. Se on hyvin, niin kuin, se herättää vaan niin kuin, negatiivisia tunteita.
Okei.
Mä pystyn harvemmin. Niin kuin...
No se on sitten peruun vaan, että tuota...
Mä en uskalla. Mä en tiedä. Mä en halua. Mulla on siis semmoinen, mä pelkään avata mun omaa tietoisuutta.
No on ollut muotia nyt ilmeisesti muutaman vuoden taas noi luonnon...
Luonnonlääkkeet.
Mä en sano psykedelit, vaan mä käytän tätä toista sanaa, mitä ei alettu silloin 60-luvulla käyttää, eli entheogeenit.
Entheogeenit, joo.
Ja niitähän kokeiltu masennuslääkkeenä myöskin. Ilmeisesti hyvin tuloksi. Mutta ne on varmaan sellaisia, en ole vielä käynyt Perussa.
No minäkään.
Mutta jos tuntuu, että niinku pelkään, silloin ei kannata.
Joo. Mä oon kuullut myöskin
jos tulee semmoinen, jos ihmisillä tulee vaikka semmoinen elämänvaihe tai joku murros, että haluaa katsoa jonkun oven taakse, mihin ei ole ikinä vilkassut. Ja se on varmaan yksi konsti. Sehän on nopea konsti varmaan. Siis, että saman asian voi tehdä monella muullakin tavalla. Ja se on varmaan just se pelottava, kun ihmiset lähtee sekoilemaan luonnonlääkkeen kanssa, että rysäytetään niinku...
Kerralla kaikki.
Niin, sieltä niin kuin sen omien hirviöiden ympäriltä kaikki noi verkot ja häkit, mitä niille on rakennettu esimerkiksi. Semmoinen sitten ollaankin.
Sitten ollaankin, juuri näin. Sitten ollaankin tosi syvällä. Mikä on semmoinen niin kuin pelottavin uni, mikä sulla on ollut?
Niin,
sulla? Tai siis pelottavin tällainen, niin kuin, pelottavin hetki, tai siis ei pelottavin hetki elämässä, vaan siis semmoinen, niin kuin, mikä on sulla taas semmoinen... Niin kuin, ollut semmoinen ehkä, mitä sä pelkäät, jos mä pelkään sitä mun oman alitajunnan niin kuin avaamista? Onko sulla tällaista?
En mä tiedä. Mä pelkään ehkä jotain niin kuin tukehtumista. Siis monissa muodoissa, siis henkisesti myöskin.
Siis kuolemaa vai tukehtumista?
Ei, kun tukehtumista. En mä kuolemaa koe pelkäävän. Siis, tai sellaista, että jotain niin kuin... Joku aivoverenvuoto olisi aika tympeä juttu.
Niin.
Siis, että yhtäkkiä niin kuin ei osaa puhua tai jotain sellaista. Mutta en mä siis niin kuin unista alitajunnan sisällöistä, niin mä näen kyllä, niin kuin ehkä mun lauluistakin näkee, että mulla on aika tummia visioita välillä. Mutta ne ei ole sinänsä, ne ei ahdista mua. Ne on niin kuin, tauluja, joiden sisältö on synkkä, mutta ne ei ole... Ne on ulkona, musta ne ei ole niin. Siis, mä saan ne pois, ikään kuin, joo.
Mutta on ehkä tuo mielenkiintoinen niin kuin tapa ehkä nähdä sitä myöskin on siis se, että sä et vaikuta semmoiselta, sanotaan näin, että jos laitetaan sun biisin sanat tähän viereen, niin ne ei ole sitä, mitä sä oot, tai siis ne on niin kuin peili jostain sun todellisuudesta. Mutta ihmisten on ehkä vähän vaikea niin kuin ymmärtää sitten niin kuin se, että se AV-yrjänä, minkä tekstit he saattavat lukea, on taas niin kuin tietoisena ihmisenä huomattavasti erilainen. Eli siis se on vain niin kuin osa hänen tuotostaan. Ja siis se on niin kuin, kaikki te teksti on sun niin kuin tällainen kanava, niin kuin antaa sun, että se sun maailmankuva näkyy siinä. Ja tässä me käytiin hyvä keskustelu erään yhden sen kuvataiteilijan kanssa, joka sanoi mulle, että jos kaveri piirtää pelkästään niin kuin mustia piirroksia, ei tarkoita sitä, että se on masentunut. Että samalla tavalla esimerkiksi Vincent van Gogh, kun hän, hänen piirustuksissa, tunnetuimmissa piirustuksissa ei juurikaan ole mitään sellaista, niin kuin, mikä kertoo siitä, että hän on synkkä ja yksinäinen ja hän ei suostu puhumaan
kenenkään.
Väriräjähdyksiä. Että se ei niin kuin, kerro mistään musta. Et ihmisten pitää vaan niin kuin, ymmärtää se, että jokaisessa luovuuden alassa on vaan siis se luova ihminen on löytänyt vaan tavan niin kuin, purkaa sen jutun ulos. Ja sä näet sen.
Joo, ilman muuta. Noin, ja, mä tykkään hilpeydestä ja semmoisesta kevytmielisyydestä ja typerästä huumorista ja tällaista asioista. Mutta jos mä en tekisi sitä työtä, mitä mä teen, niin voi olla, että mun ärtymykseni kohdistuisi kevytmielisyyteen ja hilpeyteen. Ja mä olisin sellainen joku kalvinistinen ytimen nävertäjä, joka käskee ihmisten uskoa tiettyihin asioihin.
Kalvinistinen ytimen nävertäjä, vitsi miten hienoinen. Sitten sulla oli vielä kynnet tällä, niin kun se on silleen, näen kuvan kyllä.
Joo, mutta et se, että huutaa työkseen.
Niin.
Ja kirjoittaa demonologiaa, niin kyllähän se nyt vapauttaa ihmisen
pelleilee. Kyllä se vapauttaa muuten, ja pitääkin kirjoittaa niin kuin sellaista. Mutta koet sä, niin kuin, no mä sanoin sulle tuossa alkuun, että mä haluaisin puhua myöskin sun kanssa siitä, että onko niin kuin pimeys ja ilmasto vaikuttanut suhun. Mm. Ja mä tarkoitan nyt sitä, niin kuin, että sä oot kuitenkin Torniossa, koska Torniosta tullut, siis musta vähän tuntuu, että se genre muusikoita, mitkä sieltä on tullut, niin onko se ollut sun näkökulmasta, onko se ollut vaan se, että ok, että tietyt musiikin alat valtasivat vaan sitä aikakautta, vai oliko se niin, että se on oikeasti se ympäristö, ja sanotaan näin, että 80-luvun ankeus yhdistettynä niin kuin pohjoisen pimeyteen on ollut.
Kesällä ei aurinko laske.
Niin, kesällä ei taas aurinko laske. Niin.
Se voi olla siinä voi olla vielä jotain sellaista, minkälaista musiikkia pohjoisen tyypit mun sukupolvesta on tehneet, niin jotain jäämiä alasta sotien jälkeistä puhumattomuudesta. Tai sitten tunneilmaisu oli jotenkin kiellettyä, että sitten negatiivisia tunteita sai ilmasta. Että siinä vaiheessa, kun mä muutin Helsinkiin 86 opiskelemaan, niin mua ärsytti suunnattomasti esimerkiksi kaikki bändit, mitkä soitti jotain musiikkia, mikä oli hyvän tuulista.
Niin.
Mikä helvetin torvisekti, jotain vitun soulia, hyi helvetti. Mitä noin teeskentelee? Ja kuitenkin kotona nukkuvat narukaulassa.
Niin.
Et mä en ikään kuin ymmärtänyt sitä.
Niin.
Et jos joku tunnetila, niin tunnetilahan tarkoittaa jotain negatiivista.
No. Mutta sä mainitsit mielenkiintoisen jutun. Sä mainitsit tuossa, että sotien jälkeisen niin kuin tällaisen puhumattomuuden. Toi on mielenkiintoinen aihe. No, me nähtiin keväällä, siis oli tämä niin sanottu juhlaraha fiasko tai skandaali, joka sitten synnytti tämän niin kuin sen, että on olemassa oikeasti hetkiä suomalaisesta niin kuin historiasta, josta ei vaan puhuta. Oliko se oikeasti läsnä sun elämässä tämä?
Ei, jos mä olisin siis tunnistanut tuolla. Tämä olisi siis ihan jälkiviisautta.
Niin.
Et ei meillä mitään niin kuin kauhean synkkää sukua oltu kummaltakaan puolelta nyt sinänsä, mutta ajattelin vain sellaista yleistä ilmapiiriä, niin. että eihän niin kuin koulu täynnä keskustalaisia opettajia.
Niin.
Niin kuin kuinka irtonaista elämäasennetta ne opettaa?
Koulu täynnä keskustalaisia opettajia. Mun on myönnettävä, toi on siis ajatuksena näin sanotaan helsinkiläisessä viherkuplassa täysin kasvaneena
meille
ihmisenä.
Meille antoi sukupuolivalistusta lestadiolainen seitsemän lapsen äiti. Hän sanoi, nämä seuraavat...
Se olisi voinut olla Juha Sipilä,
nämä seuraavat sivut tässä ovat sellaisia, joita emme käsittele täällä luokassa. Lukekaa ne kotona.
Oikeasti?
Joo.
Otetaan vielä yksi kysymys ennen kuin pääministeri tulee korviin. Oletko nähnyt kummituksia?
Joo.
Viimeinen kysymys. Oletko nähnyt missä?
Nyt on sitten tämä kummituskysymys. Mm. Onko se niinku ghost vai apparition vai...
Miten itse
mutta lasten pitäisi pikkusen niinku miettiä, mitä ne kysyy.
Niin.
Joo, kyllä voisi sanoa, että on sitä tullut nähtyä kaikenlaista silmänkulmasta.
Mm.
Joo, olen nähnyt kummituksia. Mä olen nähnyt myös enkeleitä.
Mm.
Joo.
Kummitukset
on vähän sellainen, että vähän semmoista viratonta porukkaa.
Mm.
Ja siksi ne kummitteleekin.
Mun ensimmäinen semmoinen hetki, jolloin mä tajusin, että mun äidillä on... mulla oli oli iso... Siis mun isän tädin mies oli kuollut. Ja me oltiin heillä ja oltiin viettämässä tällaista muistotilaisuutta. Ja me jäätiin sinne yöksi, koska se oli aika kaukana sieltä, missä me asuttiin perinteisesti. Muistan, siis me nukuttiin siellä. Ja sitten yhtäkkiä kaikki samaan aikaan alkoi tuijottaa siis semmoista yhtä pistettä.
Mm.
Sitten mä olin, mitä ihmettä tuolla tapahtuu. Ja sitten niinku, he olivat niinku, alkoi supisee keskenään.
Mm.
Ja mikä ihmettä tuossa on. Niin aika moni näki tämän niinku, ihmisen haamun. Kuulemma siellä.
No.
Ja se oli vain sieltä, että okei, että mitenköhän tämä on. Sitten mulla itselläni oli semmoinen tilanne, että tuossa noin, olisikohan mulla ollut 15, mulla oli semmoinen tilanne, missä täällä Helsingissä eräs mun kaveri, mun hyvä ystävä, joutui tappeluun ja sitten hän kuoli meidän silmien edessä. Se oli aika semmoinen niin kuin traaginen tilanne, ehkä niin kuin meidän kaikkien niin kuin siellä olleiden kohdalla. Ja mä muistan, mä en pystynyt käsittelemään sitä tilannetta. Ollenkaan. Ja tästä meni kuukausia. Ja mä yhtenä iltana istuin mun äidin kanssa ja ensimmäistä kertaa sanoin mun äidille niin kuin tästä. Hän totta kai tiesi, mitä on tapahtunut, mutta ensimmäistä kertaa puhuttiin tästä aiheesta.
Joo.
Ja mä muistan siis semmoisen hetken, jolloin mä niin kuin, taas jälleen kerran mun äiti alkoi tuijottaa siis niin kuin semmoista hyllyreunaa. Ja sitten mä jään tuijottaa sitä hyllyreunaa myöskin. Ja siis ennen tätä tilannetta mä olin siis nähnyt hyvin vahvoja niin kuin unia siitä itse tilanteesta ja siitä mun kaverista ja siitä, missä hän on nytte. Ja silloin mä niin kuin näin niin kuin varmasti mun oman mielikuvituksen tuotetta, mutta joka tapauksessa se oli semmoinen hetki, jolloin mä olin sille, siellä hän on. Ja sitten hän niin kuin lähestyi mua ja oli silleen, että hei, kaikki on ok, mä oon ihan fine, sä voit päästää irti. Ja mä olin silleen, että fine. Ja mä päästin irti. Mä en muista siitä hetkestä niin kuin sen jälkeisestä tilanteesta mitään, mutta aamulla kun mä heräsin, mä muistan, että mä olin ensimmäistä kertaa nukkunut pitkään aikaan. Se oli enemmän, se on niin kuin varmaan terapeuttinen. Mä väitän, että mä näin kummituksen.
Niin. Sä näet kuitenkin hyvin väkivaltaisen.
Mutta siis se oli vaan, se oli siinä iässä, missä mä olin, niin se oli hyvin, hyvin vahva tällainen. Niin kuin, että siinä mielessä voin sanoa, että olen nähnyt kummituksen, enkä häpeä sitä.
Joo, kyllä siis on hyvin paljon ihmisillä kokemuksia, kun läheisiä kuolee. Et esimerkiksi pari vuotta sitten, kun äitini kuoli, hän oli sairaana, mutta mä en tiennyt, että mikä on tilanne. Et mä heräsin yöllä siihen, että mulla oli sellainen käsitys, että mun äiti hössöttää hirveästi makuuhuoneessa. Ja sitten mä ajattelin, että onkohan nyt tapahtunut jotain. Sitten mä sanoin tälle hössöttävälle hahmolle, että hei, me ollaan ihan kunnossa täällä. Että sulla on varmaan henkilökuntaa odottamassa, että meet, ne kertoo sulle, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Niin.
Ja nukahdin uudelleen.
Joo.
Ja aamulla isä soitti, että noin samaan aikaan äiti oli kuollut.
Joo, kyllä mä sanotaan jossain hyvin hyvin niin kuin mun pään sisällä. Mulla on sellainen pieni ääni, joka sanoo, että maailma on pelkkää... on niin kuin tällaisten niin kuin onnenkantamoisten niin kuin sattumaan.
Mm.
Eli sä heräät tietyn aikaan ihan sattumoisin, kun jotakin muuta tapahtuu.
Mm.
Ja sitten jälkeenpäin sä yhdistät ne kaksi vaan asiaa niin kuin yhteen. Se on se logiikka, mikä mun päässä sanoo tämän. Ja sitten taas mun sydän haluaa uskoa jotain muuta.
Niin kuin tuo eka on niin kuin tämä perusmoderni, niin. Nykyaikainen tieteellinen maailmankatsomus, jota sanotaan myös naiviksi realismiksi.
Joo. Niinpä. Että se on naivia realismia. Mutta Aave Yrjänä, meidän aika alkaa vähitellen tässä niin kuin loppumaan, mikä on harmillista. Sun pitää tulla joku toinen päivä, meidän pitäisi puhua
oikeasti. Mehän siis melkein ehdittiin aloittaa.
Melkein ehdittiin aloittaa. Me jäätiin käytännössä siihen, että sä oot ollut joskus 14-vuotias.
Kyllä
jäätiin. Sen jälkeen ollaan puhuttu muusta. Mutta mikä olisi sellainen elämän neuvo, minkä haluaisit antaa minulle tai meidän kuulijoille?
Ai minä vai?
Niin. Minkä haluaisit antaa? Se voi olla punkkarina tai runoilijana, tai voiko niitä edes ylipäätään erottaa enää toisistaan?
Voi hyvää tavata. Älkää nyt ainakaan minun neuvojani kuunnelko.
Se on hyvä neuvo. Niin. Se on erinomainen neuvo.
Se on, se on Aleister Crowleyn neuvo, englantilaisen epäonnisen maagin. Hän kehotti ihmisiä olemaan kuuntelematta häntä. Hänellä on tuhansia seuraajia nykyäänkin.
Niinpä. Mulla on semmoinen mun, ehkä siis semmoinen ihminen, joka on vaikuttanut mun sellaisen niin kuin tällaisen niin kuin koomiseen uraan, semmoinen kaveri kuin Bill Burr, niin jenkkiläinen koomikko. Ja muistan ekan kerran, kun kuuntelin häntä, niin hän siis sanoi tällaisen lauseen, että "Stop listening to me. Why are you following me? I failed high school. Stop listening to me. I don't know." Ja se on mun mielestä erinomainen niin kuin tapa nähdä näitä kokonaisuuksia. Mutta Aave, kiitoksia erittäin paljon siitä, että pääsit tänne vieraaksi.
Kiitoksia, ja joo.
Erityisen paljon haluan kiittää sua siitä, että sä elit mun kanssa tämän tunnin.
Joo, vaikka jutut jäi nyt ihan kesken. Mutta
se ei mun mielestä haittaa.
Jutut jatkuu.
Jutut jatkuvat. Ja kiitoksia myöskin kaikille kuulijoille siellä. Niin käykää kuuntelemassa kaikki muutkin Alishowt yle.fi/areena.
Alishow. Yle Puheessa. Arkisin kello 10. TV2 illoissa ja Yle Areenassa.